unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Începând de astăzi, în cadrul acestei emisiuni, vom face cunoștință cu biografiile femeilor celebre din România. De la Alexandra Nechita, micuța Picasso, cum au supranumit-o criticii de artă ai lumii, la Elisa Leonida Zamfirescu, prima femeie inginer din Europa, la Sarmiza Bilcescu, prima femeie doctor în drept din lume, sau Cocuța Conachi, cu o decisivă participare la înfăptuirea Unirii, dar și Maria Crătunescu, prima femeie medic din România, sau excepționalele doamne ale casei regale, Carmen Silva, Regina Maria sau Regina Elena. Am pronunțat deja, iată, nume despre care vreți să știți mai mult, pentru că sunteți conaționalul lor și veți constata că aveți toate motivele să fiți mândri de acest lucru. Așadar, pentru început o vom cunoaște pe savanta care a învins bătrânețea, Ana Aslan. Savanta Ana Vasilichia Aslan s-a născut la 1 ianuarie 1897 la Brăila. Era copilul cel mai mic din cele patru vlăstare ale Sofiei și Mărgărit Aslan. Mama era o bucovinancă frumoasă, cu 20 de ani mai tânără decât tatăl. Mărgărit Aslan avea să-și ruineze familia din cauza patimii pentru jocul de cărți. Sofia este nevoită să lupte singură pentru a-și crește copiii. La vârsta de 13 ani, Ana își pierde tatăl. 3 ani mai târziu, visa să devină pilot și chiar zboară cu un mic aparat Bristol Coandă. La absolvirea liceului, se hotărăște să devină medic. Mama se opune dorinței ei pe motiv că e o meserie prea dură pentru o fată. Face greva foamei și femeia este obligată să cedeze. La 13 octombrie 1915, Ana se înscrie la Facultatea de Medicină din București, pe care avea să o termine în anul 1922. Între anii 1945 și 1949 a fost profesor titular la o clinică medicală a Facultății de Medicină din Timișoara. Anul 1949 marchează începutul unei strălucitoare, dar în același timp spinoase, cariere de gerontolog. În timp ce era profesoară la clinica Facultății de Medicină din Timișoara, unul dintre studenți este țintuit la pat mai multe săptămâni în urma unei crize acute de artroză, o monoartroză de natură gonococică. Iată cum relata ea modul în care l-a tratat. Citez. Foloseam deja procaina în afecțiunile circulației periferice și în arterite. posibilitatea de a o utiliza în afecțiunile reumatice mă obseda de multă vreme. I-am cerut permisiunea tânărului de a-i administra soluție procaină 1% în artera femurală. După câteva minute, bolnavul a putut îndoi piciorul. Am continuat să-i administrez procaină, iar după câteva zile a putut părăsi spitalul. Totul a plecat de la această întâmplare, spunea Ana Aslan. Profesoara Ana Aslan își continuă cercetările într-un azil de bătrâni al Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale. Cercetările comparative chimico-terapeutice efectuate pe loturi de pacienți tratați cu vitamina E, extract de tiroidă, de splină, de placentă, drojdii și cu procaină 2%, îi demonstrează virtuțile. Rezultatele obținute sunt comunicate Academiei Române de către autoarea metodei de tratament și Constantin Ion Parhon în anul 1950. Un an mai târziu, 1951, în luna mai, cercetătoarea începe un experiment de lungă durată pe un grup de 25 de pacienți, cărora le administrează un tratament injectabil cu procaină 2% și un pH cuprins între 3 și 4. În ianuarie, un an mai târziu, se înființează Institutul de Geriatrie, primul institut de profil din lume, al cărui director este numită Ana Aslan. Anei Aslan este atribuit localul unui azil de bătrâni construit sub patronajul reginei Elisabeta a României. Clădirea proiectată de arhitectul Ion Mincu etalează farmecul orașului de altădată. Influența politică de care Parhon beneficia ca președinte al Marii Adunări Naționale a fost de mare ajutor pentru înființarea institutului. Ana Aslan se numără printre pionierii gerontologiei medicale mondiale, preocupându-se de gerontologia socială. Indică măsuri organizatorice privind crearea unui sistem de stimulare a activităților specifice vârstei a treia. Descoperă acțiunea autrofică și regeneratoare a procainei în procesul de îmbătrânire. O muncă asiduă, alături de farmacista Elena Polovrăgeanu, este încununată de elaborarea gerovitalului H3. La un congres care va avea loc în anul 1956 la Karlsruhe, cercetătoarea își prezintă metoda originală de tratament. Este prima ieșire la rampă a gerovitalului H3. În același an, este prezentat la Congresul European de Gerontologie de la Basel. În România, evaluarea clinică a gerovitalului H3 pe un număr de 7600 de pacienți duce la omologarea sa de către Ministerul Sănătății în anul 1957. Vor fi puse astfel în evidență efectele profilactice și curative asupra îmbătrânirii premature și a bolilor legate de vârstă, demonstrându-se eficacitatea noului medicament în reumatism, stări depresive, boala Parkinson, regenerarea și repigmentarea părului, vitiligo și alte maladii cronice. Se trece la prelucrarea de către industria farmaceutică a gerovitalului H3 Fiole, iar în anul 1962 intră în fabricație Gerovital H3 Drageuri, crema terapeutică și loțiunea capilară cu Gerovital H3. Produsele farmaceutice sunt realizate în societatea Sicomed, denumirea actuală, iar crema și loțiunea de către Farmec Cluj. În anul 1970, Ana Aslan elaborează împreună cu Ion Polovrăgeanu un alt medicament numit Aslavital. Primește cel de-al cincilea brevet pentru acest produs eutrofizant. Lărgește aplicabilitatea terapeutică a gerovitalului H3, în special asupra îmbătrânirii sistemului nervos și cardiovascular. În anul 1973, elaborează Aslavitalul de uz infantil, folosit în tratarea copiilor cu deficiențe mentale. Un an mai târziu, la 1 martie 1974, Ana Aslan este aleasă membru al Academiei Române. Rezultatele obținute de medici și cercetători din străinătate în cercetările privind eficacitatea tratamentului Dr. Aslan confirmă superioritatea produsului Gerovital H3 față de procaină. Un studiu privitor la efectele medicației eutrofice, unic prin întinderea lui în timp de 30 de ani, este organizat într-un cămin de bătrâni de la Institutul de Geriatrie. Este vorba de staționarul de lungă durată. Spre deosebire de alte așezăminte de acest fel, căminul oferea asistență medicală și condiții de viață decente care să nu rănească demnitatea celor cu vârste înaintate. La Institutul de Geriatrie au găsit adăpost și familii de bătrâni care nu mai aveau pe nimeni și chiar oameni aruncați în stradă în numele luptei de clasă. Pentru că cercetătoarea a refuzat să perceapă taxe de cămin spital celor desmoșteniți de soartă, Colegiul de Partid al României Comuniste i-a imputat 1.500.000 de lei în anul 1978, sumă care reprezenta contravaloarea pentru cazarea și tratamentul bătrânilor de la înființarea căminului în 1952. Ana Aslan este purtată timp de 7 ani prin Tribunalul Curții Superioare de Conturi numai pentru vina de a face bine unor oameni sărmani. Este achitată abia în luna decembrie 1987, după îndelungi eforturi de a demonstra uriașul aport economic și științific obținut pe baza supravegherilor un timp îndelungat. În epocă, metoda de tratament Dr. Aslan și medicamentele brevetate de ea aduceau venituri de 17 milioane de dolari statului român pe an. În 1971, solicitările pentru tratamentele cercetătoare au fost atât de mari încât fostul sanatoriu al Comitetului Central al Partidului Comunist Român este trecut în dotarea institutului. Era o clădire construită în anul 1952 în spiritul epocii staniliste, dar beneficiind de spații largi și luminoase cu mobilier de valoare. Aici aveau să fie primiți pacienți celebri din întreaga lume. Între ei s-au numărat Pablo Neruda, Miguel Asturias, Salvador Dalí sau actorul Charlie Chaplin. De altfel, au mai beneficiat de tratamentul Ane Aslan și alte nume sonore ale veacului 20, cum ar fi magnatul Aristotel Leonasis, Jacqueline Kennedy, liderul indonezian Ahmed Sukarno, Indira Gandhi, mareșalul Charles de Gaulle, generalul Franco, generalul Tito, actrițele Marlene Dietrich și Lillian Gish, președinții de stat, prinți sau șefi de servicii secrete. Ane Aslan a fost o femeie foarte cultă, poliglotă. Vorbea cu ușurință limbile franceză, germană, italiană, engleză, spaniolă, greacă și poloneză. Îi plăcea muzica clasică, îndeosebi Chopin. Îi mai plăceau dulciurile italiene și bucătăria franceză. Există numeroase legende privitoare la viața acestei femei unice. Se spune că în presa vremii, numele ei nu putea fi însoțit de titlul de academician, pentru că acesta nu putea să aparțină decât Elenei Ceaușescu. De asemenea, se spune că întâmpina greutăți în obținerea aprobărilor de a merge în străinătate. Pe cât a fost de admirată pentru inteligența ei ieșită din comun, pe atât a fost de invidiată. Se mai spune că Ane Aslan era o femeie foarte elegantă, care purta blănuri deosebite, diamante sau perle veritabile și se coafa zilnic. Avea un croitor italian care confecționa îndeosebi taioare de stofă. Iubea mătasea naturală în culori pastelate. În anul 1988, starea de sănătate a Anei Aslan se deteriorează grav. Este internată la Spitalul Elias, unde acceptă cu greutate să fie operată de cancer la colon. Operația pare reușită, însă trebuie să se mai supună unei intervenții chirurgicale din cauza unei infecții cu un microb periculos. Până în ultima clipă este vegheată de profesor dr. Maria Georgescu, cea care avea să devină director general al institutului. Infecția nu a putut fi învinsă. Savanta se stinge din viață în noaptea de 19 mai 1988. De la morgă este dusă direct la cimitir. Este transportată la capela cimitirului Bellu cu câteva ore înainte de înmormântare. De înhumare s-a ocupat Academia Română, care se spune că a respectat întru totul indicațiile cabinetului 2. A fost o înmormântare nedreaptă pentru o femeie evlavioasă cum fusese Ane Aslan. A fost o ceremonie funerară fără pompă. Se zice de asemenea că Savanta și-ar fi exprimat dorința de a fi înmormântată în cripta Calinderu Danielopoulou, lângă Daniel Danielopoulou, pe care l-a divinizat, dorință care nu i-ar fi fost îndeplinită tot de cabinetul 2. Ane Aslan a fost autoarea a peste 300 de lucrări, studii, comunicări și articole publicate în țară și străinătate. Începând din anul 1980, a fondat și condus revista română de gerontologie și geriatrie. A fost membru al Societății Române de Gerontologie, al Societății de Gerontologie din Chile, al Asociației Internaționale a Femeilor Medic, al Societății pentru Cercetări privind alimentele și substanțele vitale, al Uniunii Mondiale de Medicină Profilactică și Igienă Socială al Academiei de Științe din New York, membru fondator al Confederației Societăților de Gerontologie din Țările Latine. La Palatul ONU din Geneva, i se acordă Premiul Internațional și Medalia Leon Bernard, distinție acordată de Organizația Mondială a Sănătății pentru contribuția adusă la dezvoltarea gerontologiei și geriatriei. A fost desemnată doctor honoris causa și doctor emerit al Universității Braganța Paulista din Brazilia, distinsă cu merito de la Republica de către Italia și numele i-a fost dăltuit de greci pe mauzoleul părintelui medicinei, Hipocrate, din Tesalia. O altă personalitate feminină pe care o vom cunoaște astăzi este și Alice Săvulescu, vraciul plantelor. Personalitate de prestigiu în domeniul microbiologiei și al patologiei vegetale, Alice Săvulescu s-a născut la 29 octombrie 1905 la Oltenița, județul Călăraș. A absolvit liceul și Facultatea de Științe la București. Și-a continuat studiile la Universitatea Columbia din New York, la Grădina Botanică din New York, în domeniul microbiologiei și fitopatologiei între anii 1931 și 1934. Tot în America și-a dat doctoratul în biologie în anul 1934. Alice Săvulescu revine în țară în anul 1934 și lucrează la secția de fitopatologie a Institutului de Cercetări Agronomice. Devine colaboratoarea savantului Traian Săvulescu, soțul ei. Prea conducerea secției de fitopatologie în anul 1949 și apoi a Institutului de Biologie din Capitală. Se preocupă de punerea la punct a tehnologiilor pentru fabricarea produselor fitofarmaceutice în țara noastră. Organizează controlul și omologarea produselor, de asemenea, își aduce contribuția la introducerea în producție a pesticidelor cu o ridicată eficiență. În anul 1957 este numită vicepreședintă a Centrului de Cercetări Biologice al Academiei Române, transformat ulterior în Institutul de Biologie Traian Săvulescu. Alice Săvulescu este numită director științific și organizează secția de microbiologie și fitopatologie generală. Totodată, formează un colectiv pentru cercetarea virusurilor fitopatogene și poliedrice și un altul de biochimie pentru cercetări care să poată stabili relațiile dintre paraziți și gazdele lor, pentru cunoașterea fenomenului de imunitate și rezistența plantelor. De asemenea, renumita botanistă își aduce contribuția la dezvoltarea cercetărilor de radiobiologie. A studiat pentru prima oară în România speciile de ciuperci care produc deteriorarea maselor plastice, a documentelor de arhivă, a operelor de artă sau a monumentelor istorice. Alice Săvulescu publică singură sau în colaborare cu alți cercetători, peste 150 de lucrări științifice privitoare la biologia ciupercilor, bolile unor plante de cultură, imunitatea plantelor, utilizarea izotopilor radioactivi în agricultură și biologie. Alice Săvulescu a fost vicepreședinta Societății de Științe Biologice, membru al Comisiei de Radiologie a Academiei Române și al Societății Internaționale de Științele Naturii. La 23 martie 1952 a devenit membru corespondent al Academiei Române și membru titular la 21 martie 1963. Faimoasa cercetătoare a încetat din viață la 1 februarie 1970 la București. Fitopatolog și renumită botanistă, supranumită vraciul plantelor, Alice Săvulescu și-a adus o mare contribuție la dezvoltarea cercetării românești. Asta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom face cunoștință cu alte personalități feminine celebre. Pe curând!